Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи понеделка, а нашим гостем будет организатор громадской кампании «Справоводство по-белоруску» Игорь Случак. У блиц-анализе наместник редактора газеты «Товарищ» Дмитрий Яненко разважая про то, что воспринимается у Беларуси 1 травня как День международной солидарности працовных и насколько актуальны среди белорусских працовных идеи публичного отстоивания своих прав. Прогучить черговый раздел новой книги нашего корреспондента Олега Грузделовича «Кто взорвал Менское метро». Гэта ды іншая пазней, а зараз Сергей Навумчык з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Мікола Статкевіч патлумачыў, чаму не падпісвае прашэнне аб памілаванні. Гэты шлях на волю для мяне непрымальны, напісаў ён у лісце да жонкі. Связным Сергеем Коваленком у психиатричном шпитале у новинках встретилась его жонка Алена. Вот что она сказала нашему корреспонденту.
Выглядаю я за твару, конечно, трохи лепи, але тело все равно остается, как ну, шкелет обтягнутый скурой. Я еще с разговором с доктором разумела, что его на этом тыдне этапуют. Коли его не отпускают и куда-то опять перевозить, он может обновить голодовку.
Подчас посяджэння Российской Рады по развитию громадянской супольности правах человека президент России Дмитрий Медведев выказался относно ситуации с правами человека в Беларуси. Он назвал абсолютно непримальным пересвет политичных оппонентов. По воле Медведева, коли прямые суперники по политичным процессам опинаются в тюрьме, это как минимум выкликает великое недоумение. Старшиня АГП Анатолий Лебецкий назвал выказывание Медведева вельми слабыми. Он маркует, что относно Беларуси в керівництве России заховается двоякий подход.
Будет подход доброго полицейского и дрянного полицейского. Нехто будет покрыху критиковать и Лукашенко, и то, что робится в Украине, а нехто будет, наоборот, слаживать и давать некие преференции. В зависимости от того, как вырешаются российские питания у Беларуси. Вот кто будет там добрым полицейским, а кто дрянным, типусим, середедев, сейчас покажет. Але это будет у привязку до питания экономичных, военных. Чем больше тут поспех России, тем меньше политической критики Лукашенко.
Партия БНФ на ближайших парламентских выборах собирается вылучить 30-40 кандидатов. Поводле одного из лидеров партии Рыгора Костусева, это решение было принято еще в студене. И за этот час каля 30 сябров партии выказали сгоду быть кандидатами. Меж тем, багато оппозиционных политиков и рухов настоивая на бойкоте выборов. Вот как оценивая инициативу партии БНФ, выконавца обовязков старшини КХП БНФ Юры Беленьки.
Это организация, якая заслуговывает час от час комплимента с боку лады. Угадайте, господарня Ермошина сказала, посмотрите, даже партия БНФ идет на выборы. Массовая сведомость партии БНФ, это мы, это Зенон Позняк, это те люди, которые здобыли незалежность. Выборщик, коли некий глубоко не занимается политикой, почувствовал такую фразу, ну, подумал, да, ну, коли уже это, треба и нам идти.
Правкам Мазырского нафтоперапрацовшего завода покуль не вызначился на конт пропановы менского политика Виктора Ивашкевича организовать открытый сход працовников предприемства с ягоным уделом.
Беларускія падзеі аглядаў Сергей Навумчык, і зараз пра яшчэ адну. З турмы на завулку Акрэсціна ў Менску выйшаў актывіст Павел Вінаградаў. 26 красавіка яго пакаралі 5 суткамі арышту, нібыта за лаянку ў грамадскім месцы. Гэта чацвёртая ад пачатку году адсетка фігуранта справы аб масавых беспарадках 19 снежня 2010 году. Агулам апошнім часам ён правёў за кратамі болей за месяц. Сёння раніцай прадстаўнікі грамадскай кампаніі «Гавары праўду» зладзілі прэсавую канферэнцыю, на якой абвясцілі пачатак агульнанацыянальнай акцыі салідарнасці з Павлом Вінаградавым и супрать мэтанакіраванага пераследу оппозиционера с боку уладов. Больш подрабязна про гэтую ситуацию на нашем сайте в интернете свобода.org. На самым буйным памежным пераходзе паміж Літвой і Беларусю, каменны лог Медзянінкай, стаіць доўгая аўтамабільная чарга. І з гэтай нагоды дзяржаўны памежны камітэт Беларусі рэкамендаваў грамадзянам краіны ўстрымацца ад паездак у Літву. Мытны дэпартамент Літвы не бачыць у гэтым сваёй віны і ў Вільні абвяргаюць інфармацыю, што літоўскія мытнікі нібыта страйкуюць. У працяг тэмы Уладзімір Глот.
На афіцыйным сайце дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі грамадзянам, якія збіраюцца ў Літву, рэкамендуюць альбо ўстрымацца ад такіх паездак, альбо быць гатовымі да доўгіх чэргаў на мяжы. Кіраўнік прэсавай службы дзяржкамітэту Аляксандр Тішчынка сказаў «Свабодзе», прычына такой сітуацыі ў тым, што літоўскі бок знізіў інтэнсіўнасць пропуску грамадзян і транспартных сродкаў. З гэтай нагоды на адрас літоўскіх калегаў зроблены запыт пра прычыны такога рашэння. Аднак адказу пакуль няма, кажа Аляксандр Тішчынка.
Интенсивность оформления легкового транспорта снижена в два раза. Люди стояли там по 6-9 часов. Вот. В принципе, понятно, что шопинг, конечно, существует, выходные все-таки. Но я скажу так, многие отказались от поездки и развернулись. Или переехали на другие направления, включая Польшу.
Жыхарка Менску, спадарыня Алена, непосредно сутыкнула с ситуацией на мяжы. Яна с сям'ёй ездила у Вільню на концерт, на які спазнілася, бо простояла у чарзе 11 годин. Тады ей было не до назіранняў, бо ўсе нарваваліся. А вось пра тое, што бачыла яна на зваротным шляху, Алена распавядае так.
Возле самого окошечка стояли, куда отдаешь паспорта, и там через окно видно, как они работают. Этот вот парень работал вчера. Я просто проследила за каждым его движением. Вот мы ему отдали три паспорта и техпаспорт на машину, а на клавиатуре он работает одним пальцем. И у них такой персонал, они набирают, что он вообще не торопится и совершенно не работает в быстром каком-то темпе. Или у них такие компьютеры, что по-другому не получается.
Прэсавы сакратар мытнага дэпартаменту Літвы Гінтэр Вітоўскайце ў размове са «Свабодай» пацвердзіла наяўнасць аўтамабільных чэргаў. Аднак яна не лічыць, што ў гэтым вінаваты літоўскі бок. Спадарыня Віткоўскайце кажа, што лепей арыентавацца на лічбы, а не на ўражанні асобных людзей.
Я смотрю, сколько прыехала автомобилей 29 в этот день.
Я гляджу, як працавалі мы 29 красавіка. За суткі ў Медзінінкай праверылі 645 грузавых аўтамабіляў, якія накіроўваліся з Беларусі ў Літву. І яшчэ больш за 500 грузавікоў на выезд. Таксама прагледзелі 1200 легкавых аўто з Беларусі. Так што пра які страйк можна гаварыць? Каб можна было параўнаць, адзначу. У дакументах закладзеная наступная прапускная магутнасць нашага пераходу ў суткі – па 500 грузавікоў з абодвух бакоў і па 900 легкавых. Мы заўважылі, што сярод грузавікоў шмат пустых, яны едуць па паліва. А калі мы пытаемся ў вашых грамадзянаў, якія едуць на легкавых аўто, мэту паездкі, то ў адказ пераважна гучыць – шопінг. Яшчэ адна прычына, якая таксама моцна ўплывае на сітуацыю. На рамонт зачынены памежны пункт Паперняка на латвійска-беларускай мяжы. Мытня Літвы працуе вельмі напружана і вельмі стараецца, каб чэргі скончыліся. Дадаткова на пасту Медзінінкай цяпер працуюць мабільныя групы. І мы павялічваем колькасць мытнікаў, якія выходзяць на змену. Мы робім усё, што можам.
І мы делаем все, что можем.
Спадарыня Таццяна, якая сёння вярталася з Літвы ў Беларусь, ужо ведала пра становішча на памежным пункце Медзінінкай. Таму яна паехала праз Беняконі. Там яна прастаяла ў чарзе 2 гадзіны. Паводле афіцыйнага прадстаўніка мытнага дэпартаменту Літвы, сітуацыя на мяжы нармалізуецца ў бліжэйшыя сераду-чацвер. На гэта спадзяецца і Аляксандр Тішчынка.
Естественно, разгрузится, потому что люди уже будут на рабочих местах сидеть, а не в машинах после пропуска.
Гаварыў кіраўнік прэсавай службы дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі Аляксандр Цішчынка. І мы сочым за сітуацыяй на літоўска-беларускай мяжы. Больш падрабязна пра гэта можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, якая аптымальная тактыка апазіцыі адносна парламенцкіх выбараў. Партыя БНФ на соме 29 красавіка прыняла рашэнне вылучыць сваіх сябраў кандыдатамі ў дэпутаты. Ці магчыма адзінства апазіцыі па гэтаму пытанню? Што дае тактыка байкоту? Ці варта ўдзельнічаць у выбарчай кампаніі да канца? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы «Свабоды» старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч і сустрашыня Рады народных сходаў Віктар Івашкевіч. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч.
Гэтую перадачу слухайце ў вечаровым эфіры «Аўторка» і таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна пабачыць, прачытаць ці паслухаць у інтэрнэце свабода.орг. Такім чынам, партыя БНФ на найбліжэйшых парламенцкіх выбарах збіраецца вылучыць 30 ці 40 кандыдатаў. Аднак шмат палітычных сілаў не згодныя з ідэяй удзелу ў парламенцкіх выбарах.
Багато апозіційних політиків і рухов настоює на бойкоті виборів. Юрій Беленький, виконавця обов'язків старшині КГП БНФ.
Ця організація, яка заслуговує час від часу компліменту з боку влади. Згадайте, як господарня Ярмошина казала, посмотрите, даже партія БНФ йде на вибори. Масові свідомості партії БНФ, там ми, це Зенон Позняк, це ті люди, які здобули незалежність. Виборщик, коли, який глибоко не займається політикою, почувши таку фразу, подумав, да, ну коли вже гетє, треба й нам йти.
Олексій Пікулік, директор Білоруського інституту стратегічних дослідувань, лічить, що ніякої солідарності опозиції у питанні уділу і неуділу у виборах не буде. І більшість політичних гульців урешті будуть удільничати у виборах.
Вполне логічне рішення в рамках той ситуации, что белорусская оппозиция не смогла и не сможет достичь консенсуса по вопросу выборов. Понятно, что каждая партия решает свои собственные внутренние задачи, участвуя в выборах. Попытка проверить дееспособность региональных структур, попытка тренинга структур, попытка занять новые места в оппозиционной иерархии. Безусловно, участие в выборах в том виде, в котором оно есть, оно ведет к легитимации белорусской власти.
Рыгор Костусёл, наместник старшини партии БНФ.
Как таковой кампании бойкота нема на Беларуси, и ее никто не занимает. Как таковых, то выбору нема, але мы скористаем это как информационную нагоду для трассы с насильством. Каб донести и свою программу, каб донести и разъяснить людям ситуацию у Беларуси, и донести навод информацию, что на Беларуси есть полезневоленные.
Марина Адамович, жонка полезневоленного Миколая Статкевича.
Пришло полторы годы, амаль, с того часу, як наши политвязни Волі не вельмі шмат актыўнічалі наша партыі дзеля гэтай нагоды, але я вельмі спадзяюся, што выбары будуць скарыстаныя здесь. Хаця я вельмі хачу, каб яны былі яшчэ да выбараў на волі.
Палізняволены Мікалай Статкевіч у лістах са шклоўскай калоніі паслядоўна выказваўся за ўдзел у выбарах. Марына Адамовіч лічыць, што байкот у цяперашняй сітуацыі ўвогуле немагчымы.
Я думаю, што на байкот у нашых палітычных структур, на жаль, рэальна нема ні сіл, ні магчымасці, ні рэсурсу. Бо ну рэальна бойкот это забеспечит активный неудел, не глядя на утиск, на администрационный рис. Ну, там трох половой миллионов громадян, например, у выборах. Я широ кажу вам, не веру у такие можливости.
Говорила Марина Адамович, жонка політичного зняволеного былого кандидата в президенти Миколи Статкевича. До речі, у своїм листі з колонії Микола Статкевич потлумачив, чому йон адмовляється писати прошення о помілуванні. Я процитую. «Гэты шлях на волю для мяне непрымальны. Я не здольны здрадзіць сабе, не здольны прынізіць тых людзей, якія збіралі подпісы за мяне, ставілі подпісы за маё вылучэнне, галасавалі за мяне, выйшлі па маім закліку на плошчу». Канец цытаты. Вы на хвалях Радыё Свабода, і тэма палітвязняў абмяркоўваецца і нашымі слухачамі. Нагадаю, 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, і ён працуе 24 гадзіны ў суткі.
Набліжаецца дзень перамогі 9 мая. Нашы бацькі і дзяды ваявалі з ворагам, абараняючы сваю краіну ад іншаземных захопнікаў. Сёння іх дзеці і ўнукі сядзяць у турмах толькі за тое, што яны любяць Беларусь і змагаюцца за яе незалежнасць і дабрабыт. Александр Ігоравіч, напярэдадні дня перамогі вызваліце ўсіх палітычных вязняў з турмы. Миколу Статкевіча, Павла Северинца, Змітра Дашкевича і інших. Тим самим ви створите святочний радосний настрой не тільки ветеранам Великої Вітчизняної війни, але і всім людям. Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
Более чем издевательским и паршивым выглядит освобождение из тюрем Андрея Санникова и Дмитрия Бондаренко из-за их невиновности и высокопорядочности. Их освободили без прав на все права и свободы, то есть их в любую минуту многочисленные особо опасные уголовные вертикальщики снова могут забросить в тюремные или в другие особо опасные застенки. Такова настоящая Беларусь, была и остается для всех граждан, которые проживают или только находятся в Минске, Беларуси. С уважением, Виктор Бутто из Минска.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю, некаторыя асноўныя падзеі, пра якія мы гаворым у нашай праграме. На самым буйным памежным пераходзе паміж Літвой і Беларусю каменны лог Медзінінкай стаяць даўгія аўтамабільныя чэргі. З гэтай нагоды дзяржаўны памежны камітэт Беларусі рэкамендуе грамадзянам краіны ўстрымацца ад паездак у Літву. Тым часам у Вільні абвяргаюць інфармацыю, што літоўскія мытнікі нібыта страйкуюць. Былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч даслаў жонцы Марыне Адамовіч ліст, у якім выказаў сваю пазіцыю наконт падпісання прашэння памілаванні. Ён піша, што не здольны выйсці на волю такім шляхам і не здольны прынізіць людзей, якія збіралі подпісы за яго, ставілі подпісы за яго вылучэнне кандыдатам у прэзідэнты, галасавалі за яго і выйшлі па ягоным закліку на плошчу. Партыя БНФ на найбліжэйшых парламенцкіх выбарах збіраецца вылучыць 30-40 кандыдатаў. Між тым багата апазіцыйных палітыкаў і рухаў настойвае на байкоце выбараў. У Лібіі 1 траўня адновіцца судовы працэс над беларускімі грамадзянамі, абвінавачанымі ў пасобніцтве рэжыму зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Правкам Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу пакуль не вызначыўся наконт прапановы менскага палітыка Віктара Івашкевіча арганізаваць адкрыты сход працаўнікоў прадпрыемства з ягоным удзелам. Нагадаю, што работніца Мазырскага МПЗ, спадарыня Цыбліенка, падала ў суд на Віктара Івашкевіча за заклік да еўрапейскіх палітыкаў увесці эмбарга на беларускія нафтапрадукты. З працягам тэмы Ігар Карней.
У правкаме прадпрыемства адказваюць, што старшыня прафсаюзнага камітэту Вольга Кулыба бачыла прапанову Івашкевіча, але яна сышла ў адпачынак і будзе на працы пасля 9 траўня. Ніякага адказу палітыку да таго часу не будзе. Намесніца старшыні правкаму Ірына Батуревіч наогул не ведае пра ліст Івашкевіча. Асабіста яна мяркуе, што ад яе жадання не залежыць, выступіць палітык на прадпрыемстве ці не.
Это же не так вот просто, знаете, он написал, и тут под свисток все сразу быстренько бросились и что-то делают. Пусть напишет не нам письмо, а генеральному директору нашего предприятия, поскольку дворец культуры и все остальное принадлежит заводу. Мы у них арендуем помещение, где находимся, и мы не можем диктовать свою волю. Есть другие службы на заводе, кому директор должен расписать и согласовать этот вопрос с ними.
Акционер предприемства «Мазырский нафтоперапрацовчий завод» Спадар Александр личит, что Ивашкевичу, коли проезжать на завод, то только по доходу. Міліцыі, бо могуць проста пабіць. Усё-ткі ад рытмічнай працы заводу залежаць лёсы не толькі 4 тысяч яго працаўнікоў, але і іхніх сем'яў, агулам каля 15 тысяч жыхароў Мазыра. І вельмі кепска, што ў краіне прадстаўнікі палітычных арганізацыяў, незалежныя эканамісты, не могуць публічна выказвацца ні на тэлебачанні, ні ў працоўных калектывах.
Это безобразие, што не даюць ім выступаць. Это безобразие. Должны даваць выступаць. По телевизору, пожалуйста, по радио. Почему? Которые приближённые, значит, они могут болтать тот же румус, они могут отчесать языки, а другим не дают. Это неправильно. Пусть Ивашкевич выступает. Кто запрещает? Только чтобы у него охрана была, милиция, чтобы с ним была, потому что его могут избить. Просто-напросто.
Нагадаем, што работніца Мазырскага НПЗ спадарыня Цыбліенка падала ў суд на Віктара Івашкевіча за заклік да еўрапейскіх палітыкаў увесці эмбарга на беларускія нафтапрадукты. Цыбліенка патрабуе ад Віктара Івашкевіча 500 тысяч беларускіх рублёў для кампенсацыі маральных стратаў, якія нібыта нанеслі ёй асабістае выказванне Івашкевіча. У адказ палітык прапанаваў выступіць у калектыве, каб агучыць сваю пазіцыю на конт санкцыяў эканамічнай і палітычнай сітуацыі ў краіне. Звярнуўся Віктар Івашкевіч і да старшыні правкаму Наваполацкага НПЗ Вольгі Рагоўскай з прапановай выступіць перад працаўнікамі заводу. Правкам гэтага прадпрыемства таксама заяўляў пра магчымасць падаць пазоў супраць Івашкевіча, каб спагнаць кампенсацыю за маральную шкоду.
Болей пра гэтую сітуацыю на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Бліц-аналіз свабоды.
Ці ўспрымаецца ў Беларусі 1 траўня як дзень міжнароднай салідарнасці працоўных? Наколькі актуальная сярод беларускіх працоўных ідэя публічнага адстойвання сваіх правоў? На пытанні Віталя Цыганкова адказвае намеснік рэдактара газеты «Таварыш» Дмітрий Яненка.
Наколькі 1 траўня дзень міжнароднай салідарнасці працоўных менавіта ўспрымаецца ў Беларусі ў такой якасці? Ці можна сказаць, што на сёння частка беларускага народу гатовая гаварыць пра свае працоўныя правы? Ці ўсё-такі зараз пры такім дзяржаўным капіталізме Беларусі большасць насельніцтва, большасць працоўных думаюць, абы захаваць сваю працу, маўляў, не да выступаў пратэсту?
На мой взгляд,
тема 1 мая и тема солидарности за свои права очень актуальна для сегодняшней Беларуси. Об этом можно услышать, проезжая в общественном транспорте, который идет к любому предприятию, крупному предприятию в том же городе Минске. Однако есть второй вопрос, который заключается в том, что действительно люди очень боятся. Боятся в сегодняшних условиях потерять рабочее место. И кризис прошлого года показал прекрасно, что очень многие люди были недовольны, очень многие люди выступали против, и сегодня они выступают против, но только у себя на кухне. К активным действиям власть очень сильно их приучила, что активные действия предпринимать нельзя, потому что получишь и дубинкой в лучшем случае, а в худшем случае будешь уволен с работы.
В Беларуси довольно шмат для одной страны, аж на 3 зарегистрированных социал-демократичных партий. Так само есть партия левых «Справедливый свет». На вашу думку, все-таки, насколько вот эта социал-демократичная ниша адекватно заполнена политическими субъектами? Может, варто вести разговор про некое объединение этих партий? Те это такие обычные разговоры аналитиков. На самой справе шансов на объединение социал-демократичного левого блока нема. Может, это и не треба, на вашу думку?
Безусловно, было бы лучше для страны, для всего политического спектра Республики Беларусь, если бы в стране была бы одна мощная, сильная социал-демократическая партия. Однако история наша современная показывает, что как только две социал-демократические партии пытаются объединиться, то появляется третья социал-демократическая партия. И, увы, на сегодняшний момент я думаю, что объединение всех вот этих партий, которые носят в своем названии социал-демократическое, невозможно. И оно больше невозможно не то, что по каким-то политическим, идеологическим моментам. Оно невозможно, на мой взгляд, по личным отношениям лидеров, личным отношениям тех людей, которые стоят во главе этих организаций.
Блиц-анализ свободы.
На питання Віталя Циганкова відказував намісник редактора газети «Товариш» Дмитрий Яненко.
Адресу для своей першамайской вандровки выбрал не выпадково. Поселок Высокое, место историчное. 83 года тому тут отбылся первый съезд КПЗБ, про який дагэтуль вядома минимум информации. Напередодні активисты партии «Справедливый свет» былой ПКБ знайшли валун неподалек от развалу старожитной церквы, где побач у гумне проходил подпольный съезд, и на який маюць намер причапить памятную шильду. Сюды приехали былые ды сёнішні секретары Миколай Корниенко ды Миколай Дзямі, правоборонца Миколай Петрушенко и наместник старшини молодежной организации «Звяз» Игорь Казмярчук. Мое подорожье у поселок Высокое на Аршанщину.
Подорожье Виталя Самашки у Высокое прогучить у нашей программе поздней. И нагадаю, что все наши передачи можно слухать и читать в интернете свобода.org. 29 красавіка падаражэлі некаторыя тавары, найперш спіртныя напоі. Як вы адрэагавалі на падаражэнне спіртнога? На такое пытанне адказалі людзі ў горадні.
Надо продавать его по той цене, что есть. И все нормально было. А так это будет стоять по 40 тысяч, по 50. А так продали бы, гроши были. А топить меньше будут, конечно. Будут всякие деколоны пить. Весь вопрос.
Мне все равно, я не пью.
Я иностранец. В Польше и так цены высокие, ну и что, и люди все равно пьют. Сколько или пили раньше, и сейчас то же самое.
В зависимости от того, сколько стоит алкоголь. Если у человека будет намерение пить, он будет всегда пить. И просто из семьи будет уходить больше денег.
Скажу так, как сам иногда и даже напивавшийся. Правильно. Почему? Ну, не продукт первой необходимости. Конечно, как бы без него мы не привыкли. Чуть что какие-то вопросы решать через бутылку легче, откровенно говоря, даже чем через деньги. Можно один раз потратиться. Дешевое спиртное – это угасание нации. И не самых даже, в том числе, плохих членов его общества.
Я бы вообще запретила бы выпуск спиртного, и все.
Меркование людей на городинских улицах. Ви на хвалях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня». З вами надалі Олексій Знаткевич. Ми нагадаємо про основні події понеділка, а нашим гостем неузабаві буде організатор громадської кампанії «Справоводство по-білоруську» Ігор Случак. Прогучить черговый раздел новой книги нашего корреспондента Олега Грузделовича «Кто взорвал Менское метро». А зараз Сергей Навунчик с оглядом подзею дня, связанных с Беларусью.
Мікола Статкевіч патлумачыў, чаму не падпісвае прашэнне аб памілаванні. Гэты шлях на волю для мяне непрымальны, напісаў ён у лісце да жонкі. З вязнем Сергеем Каваленкам у псіхіятрычным шпіталі ў навінках сустрэлася ягоная жонка Алена. Вот што яна сказала нашаму корэспанденту.
Выглядаю я з твару, канешне, трохі лепей, але з цела ўсё роўна застаецца, як ну, шкілет абцягнуты скурай. Яшчэ з размовы з доктарам зразумела, што яго на гэтым тыдні этапуюць, калі яго не адпускаюць і куды-то апяць перавозіць, ён можа аднавіць галадоўку.
Падчас пасяджэння Расійскай рады па развіцці грамадзянскай супольнасці правах чалавека прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў выказаўся адносна сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Ён назваў абсалютна непрымальным пераслед палітычных апанентаў. Паводле Мядзведзева, калі прамыя супернікі па палітычным працэсе апынаюцца ў турме, гэта як мінімум выклікае вялізнае недоўменне. Старшыня АГП Анатоль Лябецкі назваў выказванні Мядзведзева вельмі слабымі. Ён мяркуе, што адносна Беларусі ў кіраўніцтве Расіі захаваецца дваякі падыход.
Будзе падыход добрага паліцэйскага і дрэннага паліцэйскага. Нехта будзе пакрыху крытыкаваць і Лукашэнка, і тое, што робіцца ў краіне, а нехта будзе наадварот складваць і даваць нейкія прэферэнцыі. У залежнасці ад таго, як вырашаюцца расійскія пытанні ў Беларусі. От хто будзе там добрым паліцэйскім, а хто дрэнным, ці Пуцін, ці Мядзведзеў, час пакажаць. Але гэта будзе ў прывязку да пытанняў эканамічных, ваенных. Чым больш тут поспех Расіі, тым менш палітычнай крытыкі Лукашэнка.
Партія БНФ на бліжэйшых парламенцкіх выбарах збіраецца вылучыць 30 ці 40 кандыдатаў. Паводле аднаго з лідараў партыі Рыгора Кастусёва, гэтае рашэнне было прынята яшчэ ў студзені, і за гэты час каля 30 сяброў партыі выказалі згоду быць кандыдатамі. Між тым, багата апазіцыйных палітыкаў і рухаў настойвае на байкоце выбараў. Вось як ацэньвае ініцыятыву партыі БНФ выканаўцы абавязкаў старшыні КХП БНФ Юры Беленькі.
Гэта арганізацыя, якая заслугоўвае час ад часу кампліменту з боку ўлады. Узгадайце, як спадарня Ярмошына сказала, пасмотрите, та же партія БНФ ідёт на выборы. Масовая сведомасць партыі БНФ, там мы, это Зенон Пазняк, это те люди, якія здобылі незалежнасць. Выборщик, калі які глыбока не займаецца палітыкай, пачуўшы такую фразу, падумаць, да, ну калі ўжо гэта, трэба і нам ісці.
Травкам Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода пакуль не вызначыўся наконт прапановы менскага палітыка Віктара Івашкевіча арганізаваць адкрыты сход працаўнікоў прадпрыемства з ягоным удзелам.
Беларускія падзеі аглядаў Сергій Навумчык. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». Грамадзянская ініцыятыва «Справаводства па-беларуску» распачала новую кампанію папулярызацыі беларускай мовы ў галіне абслугоўвання і рэкламы. Тут абслугоўваюць і па-беларуску. Распрацаваная спецыяльная налепка з такім надпісам, якая вытрымлівае і неспрыяльнае надвор'е, якую жадаючыя могуць наляпіць на сваю краму, шапік ці на дзверы працоўнага месца. Мы пагутарылі з арганізатарам грамадзянскай ініцыятывы «Справаводства па-беларуску» Ігарам Случаком, і найперш я спытаўся ў яго, дзе б арганізатары кампаніі найбольш хацелі пабачыць новыя налепкі.
Ну, конечно, самым добрым вариантом было бачить ее, как мага, в большем количестве места. Але, ну, мне хотелось бы, как бы это было налепка на таких вот, на шапках громадского припынку, где там продают разные сигареты, там разные мелкие речи, где больше всего людей. Ну, так само на крамах бы хотелось бы бачить. Ну, и на ковярнях. В общем, на большей количестве места, бо идея компании вот этой налепкой, как творить такую белорусскомовную простору, бо люди, ну, шмат же людей ведает белорусскую мову и хочет ее уживать, але, ну, альбо соромятся, альбо просто, ну, не хочет себе ускладнять житё, начинаючи першим казати белоруску, бо не ведають, яка може їх прочитати реакція. Ну, це така нормальна чоловіча якость, бо вона, от, як я, це ж ідея не моя особиста, це мені підказав сябр з Канади, і так він живе у Квебеку, і у франкомовної провінції, на от там проблема виникає, бо якби по озмовчуванню там використовують англійську мову, і там на от на разных установках, где такие вот налепки. Там один, что рознение тут у нас, это как бы логотип компании, а там и просто лилия. Это лилия, это символ Квебеку, и там написано, что тут мы слуговываем по-французски. И тому человек уже бачит, что есть, что его зрозумеют. И он спокойно, без комплексов, без шивания того, что его могут не зрозуметь, на него могут наехать, там, поздекваться, как-то подпинать. И он спокойно приходит и разговаривает по-белорусски, по-французски. Так старается белорусская простора, мне подается. И Калина вот в городе будет хоть бы 10 таких налепок на центральных улицах налеплено, то уже это будет добрым знаком, бо люди будут бачить, что белорусская мова існує, використовується, и она является мовой рекламы, обслуговывания, что это нормальная мова, как все мовы. Ну, для меня это как бы, я это и так ведаю, але шмат такие люди за всего, что было опошним часом в Беларуси, когда белорусская мова как бы вытеснялась из ужитку, люди думают, что нельзя на ее ничего такого побытового робить. Але можно, бо я сам вот прихожу, бывает, что, ну и что греха таить, так само бывает, по-русски разговариваю большую часть своего життя. И когда мне отказывают по-белорусски, то я вельми рад, але из другого боку мне становится цикра, то я ось там першим не почав розмовляти. Коли я ось буду бачити таку наклейку, налепку, то я з задовольненням сам почну першим знати білоруської мови. І люди, думаю, саме карацей ось така ідея була.
Ігор, скажіть, я так зрозумів, що основна ідея – це менавіта некі об'єкти обслуговування. Там у крамі, у шапіку наклеїць. І менавіта на приватні некі установи розлічені найперше. А чи будете ви, чи спробуєте ви звертатися у некі державні установи?
Ну, ось, наприклад, це якби розлічено все ж таки на якби, ми не поділяємо особливо на приватне чи державне, але, наприклад, ось шапіки до Союз Друку, це не приватна державна організація, але вони б задовольні, до яких ми зверталися на задовольнення, би хотіли, але їм треба дозвол, там нічого не відпісяно. Як ми кажуть, ми наліпили, але нам треба дозвол вищого керівництва, бо ми лепимо на своє установи тільки, ну, то, що нам санкціонується. І тому, на от ідея, до речі, у тим, це правда, що не наша мета не просто заліпити город цими наліпками, бо це просто дискредитує всю ідею, а іменно домовитися, щоб уже 100% ведати, що людям потрібна ця наліпка, люди жадають, щоб вона була наліплена, і люди зможуть зробити те, об чим там написано на ній, обслуговувати білоруську. Тому, звісно, може бути в першу чергу і легше домовлятися з приватними підприємствами, власниками, але і ми відкриті до усіх цього.
А ось, на вашу думку, чи можна отримати цей дозвіл вищого керівництва того ж Союз Друку?
Ну, я не ведаю. Коли по широці сказати, коли чоловік, хто до якого звертається, і він захоче це робити, то може бути і отримає, але що казати, це тяжко, бо трохи все ж таки у нас ставлення, ну, білоруської мови, на жаль, стала вже останнім часом вона витіснена з ужитку такої як мови, а вона стала як яким маркером політичним. Хоч зараз уже крихуй зміняється ситуація, мова все ж таки наша вертається до просто до хлопця комунікації, але все рівно для многих людей це чоловік, який розмовляє білоруською, він одразу відноситься або до одного, або до другого лагеря політичного. Тому, звісно, поданості є, але, ну, покриху, я думаю, покриху, навіть як з цим законом, ми його довдавали 2 роки, це закон зворота громадян і юридичних особ, і все ж таки, хоч яка-то маленька перемога, але трималася, що зараз ці відкази на письмові звороти повинні даватися на мою звороту, і вже це добре. Уже зараз вже маю всі чиновники, я думаю, поставили на своїх компах білоруську розкладку, дають білоруськомовні відкази, вже чоловіку легше, коли вони писав і все було, якби, від волі чиновника залежало, як він відкаже йому на білоруській чи на русській. Зараз уже человек белорусскомовный может спокойно написать любую паперу по-белоруску, и ему дадут белорусскомовный отказ. Вот норма. Тому я так само лечу на логу, что проблема все-таки у нас головная, что у нас белорусская мова законодавча не замацаванная, бо наши люди белорусские законно послушмяные, как бы то и ни было. И коли б были нормы, коли б соправды існувала двухмовие, не только паперы, а лес. Правда, как бы не было этого на белорусской и русской мове. Вы скорее на белорусской и русской мове, тогда я сам погодился в такой ситуации, чтобы никто был, не был никем. Тому треба просто законодавчо замацовывать оправданную как бы ровность мов. Тогда и все будет, я думаю, большинство людей будет задоволено.
Ігор, а ці є уже перші реакції, ніякі відгуки, ці ще покуль не апробовані гэтыя налепкі?
Ну, вось, з того, якби, такого, поки це був той початок, як я особисто, я там робив, конечно, то 20 сотков людей, це як коли я зайшов 5 установ і в одной приватной, ну, вось, да, дві основи було, якби наказали, що наші вишей, ми не супроть, але треба спараться з вишейшим керівництвом. Двоє сказали, що ми не ведаємо білоруської мови, ну і одним скажуть, да, без проблем, давайте, налепимо, ми розуміємо, ми можемо розмовляти, обслуговувати. Тому 20% подкульні, це мій такий особистий експеримент невеликий. Але я кажу, що тут кількість прийде після, головне показати, просто, що є це присутніше, коли хоч некілька буде таких пожадавших обслуговувати по-білоруську, то вже інше поглядять, що це можливо, що це нормально, що нічого страшного не відбувається. Тому, я думаю, початок є, поглядимо, як буде. Сподіваюся на ліпше, звісно. По дослідуваннях 60% людей позитивно сприймають білоруську рекламу. Реклама – це обслуговування, це ті речі, які разом завжди йдуть. Тому, я думаю, і працівники цих установ зацікавлені, щоб більше було клієнтів. Але треба все-таки не одразу робити.
Ви вже сказали про мову як політично маркірованою в Білорусі, що коли чоловік розмовляє по-білоруську, одразу до його може бути ставлення як до представника ніякої політичної плині опозиційної. Ви, я так розумію, сам збираєтеся йти у депутати на виборах у Палату представників, які мають бути сьоліта. Чи варто, на вашу думку, ввогулі мішати мову з політикою? Ось ви займаєтеся кампанією справоводства по-білоруську, чи варто представникам громадської кампанії йти в політику?
Ну, я думаю, все ж таки варто, бо мова і так уже стала політизована, так це буде ще можливість об гэтым більш широко, мову більш широко порозмовляти, буде більш можливості поговорити о проблемах, і всяке може бути, коли заправди, коли вдасться, коли буде ніяка можливість обратися на от 1%, то можна буде вже з інших трибун розмовляти про проблеми білоруської мови і давати це, уносити вже спокійно не про депутату, закидуючи їх, кушаючи там листок, аби вони унесли на розгляд парламенту ніякі там поправки до закону, аби та білоруська мова ліпше була оборонена і змогла ліпше використовувати, вже самому це робити. Я думаю, треба використовувати усі можливості, щоб розмовляти про проблеми і не тільки розмовляти, але питатися ніяк вирішити. Треба показати, що білоруська мова цікава, що білоруська мова, вона присутнішає у всіх сферах життя, і її можна виразити все і у всіх сферах. І, так, вона політизована зараз, білоруська мова, але ось зараз, все ж таки, на мій погляд, ну, ось особисто, ось зараз уже вона крыху становиться більш мовою. Ну, як я не веду, які, про що це, може, про так само добре. І шмат у нас в Білорусі добрих компаній, які реалізують білоруську мову. Максима, це і за їх так само, і я та ж саме Будіна, що вона вільно робить класні речі, мені самому подобається. І не відаю, просто люди, яких я не чекаю, наприклад, коли розмовляю, а таких я не чекаю почути білоруську мову, вони починають сами розмовляти. І для мене такі відкриті, бо люди використовують білоруську мову просто як мову. І просто як що вона така, яка б не як визначиться від інших. І просто вони використовують її вже не як політику, а як культуру, як нечто таке особисте.
Але коли все ж таки вернуться до політики, шмат хто каже, що нема сенсу брати удел у виборах. Усе рівно депутати будуть фактично призначені виконавчою владою, а удел тільки допоможе створити ілюзію спаборництва. Ось що б ви відказали на такі?
Ну, я так сказав, що ось ці потребування, які виставляють наші лідери, некоторі, я б сказав, а некоторі з них слушні. Це, наприклад, визволення політзневолених. Це добре. Потребування, і воно повинно бути виконуватися. Але вже потребувати брати за владу за горло і казати, щоб їх ще реабілітували, ну, це вже просто, ну, крыху вже починає перегибати палку, бо у нас не такі сили, як такі великі потребування потребувати. І навіть це ще не саме проблемне. Вони кажуть, лідери, що повинні бути представники у всіх комісіях, бути представники наших партій. Але у нас же тільки в Білорусі буде складатися велика кількість комісій, велика кількість участку, у нас нема стільки людей, щоб кинути їх на кожен участок. І чому тоді ставлять такі ось потребування, які навіть при жаданні влад, ми не зможемо їх використати
выканаць, бо у нас няма столько людзей, каб на ўсе камісіі паставіць. Таму трэба больш адэкватна, так само.
Але ж тут вам могуць запярэчыць, што пытанне не ў тым, што ва ўсе камісіі, а пытанне ў тым, што ў выбарчых камісіях практычна не было ўвогуле прадстаўнікоў апазіцыі. Было там можна па пальцах адной рукі пералічыць на дзясяткі тысяч удзельнікаў выбарчых камісій.
Ну я тут таксама згоден, з гэтым таксама згоден, але напрыклад, калі
і, я... і таму я хацеў бы ўсё ж такі вернуцца, бо мне адказалі на пытанне, які сэнс браць удзел у выбарах, калі дэпутаты будуць усё роўна прызначаныя. Ці вы спадзяецеся, што ўсё ж такі кагосьці могуць прапусціць і, скажам так, не заўважыць? Ці, скажам, могуць абрацца людзі, якія наўпрост не падтрымоўваюцца выканаўчай уладай, якія загадзя не зацверджаныя? Ці верыце вы ўвогуле ў нейкую магчымасць, вось, не, ну, што, што хтосьці праскочыць?
Прапанаваў ісці на парламенцкі выбары, гэта была, як бы, можа быць, як бы, адна із трэціх ці чацвёртых мэт, якія маглі, магчыма, могуць быць. Але, як бы, першая, гэта магчымасць проста на афіцыйным узроўні проста пакамунікаваць выбарцамі, размаўляць іх з праблемах, будзе і час на тэлебачанні, на радыё, і нават в мясцовых газетах можна было друкавацца. Канешне, нават пры самых сумленных выбарах ісці у Гомелі на выбары з моўным пытаннем в самым рэспектаваным рэгіёне, гэта, канешне, ўжо цяжка. Таму, але я лічу, што ж такі, што трэба ўдзельнічаць, таму, што, напрыклад, нават па пытаннях беларусы не падтрымліваюць ідэі байкота, што беларусы ўсё ж такі лічаць, што да выбараў 52-53% ўсё ж такі нават зараз верыць, што могуць, што павінна як бы ўсё адбывацца праз парламенцкія выбары. То людзям больш прасцей ўспрымаць чалавека, які з ім размаўляе, і іменна і хоча нешта паказаць праз гэтыя афіцыйныя сродкі. Людзям да таго ж і падтрымка, хоць і падтрымка ўлад у людзей невялікая, але і падтрымка апазіцыі сапраўды ў нас таксама невялікая, 8-6-8%. Таму трэба, ўсё ж такі крыху сходзіць да ўзроўня людзей і казаць ім тое, што яны хочуць, і так, як яны хочуць, і так, як яны лепш прымаюць. Ну, ўсё ж такі нельга трывацца ад людзей, ёсць, якімі ну, ты жывеш. Бо я, як бы, у мене є сябры розныя, з розных узроўняў і розных поглядаў, і я просто хачу рабіць тое, каб яны разумелі, што я хачу зрабіць і што я хачу данесці.
Гаварыў арганізатар грамадскай кампаніі справаводства па-беларуску Ігар Случак. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю, асноўныя тэмы, пра якія мы гаворым у нашай праграме. На самым буйным памежным пераходзе паміж Літвой і Беларуссю, каменны лог Мезінінкай, стаяць даўгія аўтамабільныя чэргі. У Вільні абвяргаюць інфармацыю, што літоўскія мытнікі нібыта страйкуюць. Былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч з турмы даслаў ліст жонцы, у якім кажа, што для яго непрымальна пісаць прашэнне аб памілаванні. Партыя БНФ на найбліжэйшых парламенцкіх выбарах збіраецца вылучыць 30-40 кандыдатаў. У Лібіі 1 траўня адновіцца судовы працэс над беларускімі грамадзянамі, абвінавачанымі ў пасобніцтве рэжыму зрынутага дыктатара Муамара Каддафі. Мы на хвалях Радыё Свабода і зараз прагучыць чарговы раздзел новай кнігі нашага карэспандэнта Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро».
Канавалаў так і не назваў сайт, на якім ён нібыта знайшоў звесткі пра тое, як вырабіць выбуховыя рэчывы ды як сабраць бомбу. Сказаў, што ўжо не памятае. І следчыя супакоіліся. Узнікае лагічнае пытанне, чаму яго не пасадзілі за кампутар, каб усё знайшоў зноў і прадэманстраваў, як ён гэта рабіў раней. Вядома, Канавалаў мог бы ад такой эксперыменту і адмовіцца, але ж не адмовіўся ён ад збірання бомбы з макаронаў. Ці не таму гэты эксперымент не правялі, што стаў бы відавочны сапраўдны ўзровень кампутарнай пісьменнасці Канавалава. З другога боку, у матэрыялах справы цытавалася перапіска Канавалава ў інтэрнэце, куды ён уваходзіў праз мабільны тэлефон, яшчэ калі служыў у войску ў 2010 годзе. Значыць, усё ж разбіраўся і мог сапраўды знайсці патрэбную інфармацыю. Чаму ж тады не знайшоў гэтага на замову следства? Пэўна, адказ напрошваецца адзін. Чамусьці не замаўлялі. А вось чаму не замаўлялі, адказу можа быць шмат. У тым ліку і той, што ведалі, наколькі гэта рызыкоўна для версіі следства. Увогуле, са следчымі эксперыментамі на гэтым працэсе дзеяліся дзіўныя рэчы.
Докладней сказать, на следствие, а суд их фактично принял. Знятый на видео славутый эксперимент по имитации избирания бомбы 2011 года Коновалов сдал на тройку, бо помылился у складе выбуховки, не назвал алюминиевого порошку и наблытал с поражальными элементами. За избирание макету бомбы 2008 года Коновалову увогуле можно ставить двойку, бо он нарабил несколько истотных помылок с колькостью батареек, знов с помером гаек, так само собрал инший электричный ланцуг. На суде были обвешчены выники экспертизы ФСБ, якая полечила, что бомба 2011 года, якую собрал Коновалов на эксперименте, отрознивается от реальной. Але фактично суд от этой экспертизы отмахнулся. Шмат пытанняў у непрадузятага назіральніка выклікалі эксперыменты, якія праходзілі пры ўдзеле міліцыянта, эксперта Сцяпана Клімовіча. На відэа бачна, што некаторымі сваімі пытаннямі ён хутчэй падказвае Канавалаву адказы. Суд у такіх умовах мог правесці свой эксперымент і да дэманстрацыі відэа, і нават пасля. Прапанаваць Канавалаву зноў сабраць бомбу ва ўсіх на вачах, рызыкі ніякай, а выглядала пераканаўча. Чаму ў нас такое немагчыма? Але ў суду не ўзнікла ніякіх сумненняў на конт версіі следства, а да сумненняў абароны ён паставіўся, як звычайна. А зараз пра дзіўны выбух 2008 году. На допыце 13 красавіка Канавалаў сказаў, што калі не ўзарвалася першая закладзеная бомба, то ён пачакаў яшчэ хвілін 10 і вярнуўся на кватэру па другую. Актывізаваў яе і не пабаяўся вярнуцца фактычна на тое самае месца, яшчэ нават бліжэй да пляцоўкі, дзе быў Александр Лукашэнка. Паміж часам меркаванага выбуху першай бомбы і закладкай другой прайшло не менш за паўгадзіны. Першую бомбу ўжо на той момант знайшлі і спрабавалі яе абследаваць, адначасова абследавалі навакольную тэрыторыю, шукалі іншыя бомбы. Хоць шукалі з сабакам, нічога падазронага не знайшлі. Вядома, магло там атрымацца, што Канавалаў заклаў другую бомбу ўжо пасля таго, як тое месца праверылі з сабакам. Але каб звесткі пра першую бомбу не дайшлі да Лукашэнкі і не змянілі ягоных паводзінаў і паводзінаў ягонай аховы, у гэта паверыць цяжка. Але дапусцім, што ахову вакол Лукашэнкі пасля знаходкі першай бомбы не павялічылі, а тыя міліцыянты, што стаялі ў знешнім ачапленні, зноў празявалі і прапусцілі Канавалава з другой бомбай у пакунку ад соку. Аднак ужо не меркаваная пагроза, а сапраўдны выбух бомбы неўзабаве пасля 12-й ночы зноў не змяніў плянаў Лукашэнкі. Прычым той не толькі не з'ехаў прэч з небяспечнага скрыжавання, а нават пайшоў разбірацца асабіста на месца выбуху. І гэта пры тым, што мусіў ведаць, што гэта ўжо другая па ліку бомба, а значыць, можа быць і трэцяя, і чацвёртая. Пагадзіцеся, вельмі дзіўныя паводзіны і для лідара краіны, і для ягонай аховы, якая адказвае за жыццё прэзідэнта перад законам. І тут я не магу не падзяліць сумненні палкоўніка ў адстаўцы былога камандзіра брыгады вайсковага спецназу Владзіміра Барадача, які ў сакрэтах аховы першых асобаў дастаткова дасведчаны. Прапаную вытрымкі з артыкулу Барадача, які з'явіўся на сайце «Беларускі партызан» напярэдадні суду над Дмітрым Канаваловым і Владіславом Кавалёвым. Невялікія купюры ў артыкуле зроблены мною выключна з меркаванню памеру тэксту. З артыкулу «Хто ладзіць скокі на крыві» 9 верасня 2011-го. Палкоўнік Владзімір Барадач працягвае аналізаваць матэрыялы наконт справы аб тэракце ў менскім метро, разгляд якой пачнецца ў Верхоўным судзе 15 верасня. Як лічыць наш эксперт, у гэтай гісторыі зашмат няяснасцяў і супярэчнасцяў, якія дазваляюць зрабіць выснову, што віцебскіх тэрарыстаў у цёмную выкарыстоўвалі нейкія іншыя магутныя сілы, набліжаныя да ўлады. Выбух 11 красавіка 2011-го, як стрэл «Ауроры» з'явіўся сігналам для новай буйнамаштабнай аперацыі па ўмацаванні рэжыму, апраўданні сваіх дзеянняў 19 снежня 2010-го, паскарэнні выдачы Москвой крэдыту, зрыве вынясення рашэння ў развязу па Беларусі, стрымванне росту сацыяльна-палітычнай напружанасці ўнутры краіны. Цывілізаваны свет, паводле задумы, павінен быў падтрымаць краіну, якая абвясціла барацьбу з тэрарызмам. Аднак вінаватых ужо загадзя падрыхтавалі і вызначылі. Александр Лукашэнка 15 красавіка 2011 удакладніў, дэстабілізацыя абстаноўкі на харчовым рынку, валютным рынку, а таксама выбух у метро – гэта звёны аднаго ланцуга. 23 години 43 хвилини 11 красавіка 2011-го. Проаналізуйте усе факти, магчыма ёсць сувязі з выбухам 3 ліпеня. Можа гэта звёны аднаго ланцуга, заявіў Лукашэнка на нарадзе ў сувязі з выбухам метро. Прайшло менш за 6 гадзін пасля выбуху, яшчэ чуваць былі стогны знявечаных людзей. Але Лукашэнка нецярпліва дае кірункі следчым. Там жа ускосны доказ адбіткі пальцаў будучага абвінавачанага ў здзяйсненні тэракту ў метро, які папоўніць недахоп доказаў у апошнім злачынстве. Следства ўстанавіла ў двукоссі наяўнасць гэтай сувязі, але не на карысць заказчыка. Ніякай тэхнічнай сувязі паміж выбухамі 2008 і 2011 году няма. Сувязь толькі ў тым, што ў абодвух выпадках у якасці казла адпушчэння фігуруе асоба пазаштатнага інфарматара Канавалава. Вынікамі выбуху ў абодвух выпадках скарысталася ўлада. У той час міністр унутраных справаў Наўвумаў сцвярджаў, менскай выбуховай прыладзе ўвогуле не было аналагу ў свеце. Ніводзін замежны спецыяліст ніколі яшчэ з такой не сутыкаўся. Такое выбуховае прыстасаванне ў народзе называюць кіса або трыперакісацетону. Зварыць 30 грамаў такой сумесі – это пагроза для жыцця чалавека, а ў нашым выпадку гаворка ідзе пра 700 грамаў. Але на 11 красавіка у тэрарыстаў было ўжо 5-7 кілаграмаў у метро, плюс, паводле словаў прэзідэнта, яшчэ 3 бомбы. Пра тратыл тут і гаворкі няма. Трынаццатага красавіка 2011-го. Старшыня КДБ перакручвае дадзеныя МУС па выбуху 2008 і 2011 гадоў. Цытую, «Теракт у менскім метро быў здзейснены з выкарыстаннем раней невядомага выбуховага рэчыва» – хлусня. Паводле ягоных словаў, такое ж рэчыва было ўжытае і пры выбуху ў Менску ў 2008 годзе, і аналагу не ўдалося выявіць у дадзеных ніводнай з дзяржаваў. Адкрытая хлусня абвяргаецца нават афіцыйнымі экспертамі ў 2008 і 2011 годах. Далей ён працягвае. Аднаго граму выкарыстанага рэчыва хопіць для таго, каб адарваць кісць рукі. І праўда, правяраючы невядомае рэчыва ў выяўленым пакеце садочак 2008 годзе, супрацоўнік алмазу страціў 2 пальцы. Генерал Зайцаў наўмысна хлусіў людзям, не дачакаўшыся канчатковых вынікаў экспертызы па выбуху метро, ва ўнісон словам Лукашэнкі пра звёны аднаго ланцуга. Звярніце ўвагу, паводле заключэння экспертызы, пасля апошняга выбуху выяўленыя элементы тратылу, уратрапіну, салетры, парашку алюмінію і гэтак далей. Тлумачу, з усіх дадзеных элементаў спецыялістам можна зрабіць выбуховае рэчыва паніжанай магутнасці ў звычайных умовах. Але для дэтанацыі, выбуху дадзеных выбуховых рэчываў, як правіла, выкарыстоўваецца прамежкавы дэтанатар у выглядзе тратылавай шашкі. Нават ад заводскага дэтанатара яно не выбухае. Што да складу выбуховага рэчыва, ніякай сувязі з выбухам 4 ліпеня няма. Калі б чалавек на відэа ў метро нёс у торбе зарад, у якім выкарыстоўвалася выбуховае рэчыва, як і ў 2008 годзе, то людзей на гэтай станцыі размазала па сценках. Тратылавы эквівалент зараду склаў бы 40 кілаграмаў, калёна паляцела б як аловак. Дарэчы, нічога агульнага паміж гэтымі выбухамі не выявілі і эксперты ФСБ. З высновамі следства па дадзеным пытанні не пагадзіліся і іншыя міжнародныя эксперты. Але, каб выканаць указанне Лукашэнкі пра наяўнасць этой узаемасувязі, следства прымушаюць ісці на падлог. Хочуць даказаць, што ў тым зарадзе, які выбухнуў у 2008 годзе, мог быць тратыл, хоць эксперты яго там не заўважылі. Канавалаў купляе у двукоссі у Кавалёва і іншых нявызначаных асобаў 375 грамаў тратылу, захоўвае яго 3 гады, вырабляе 700 грамаў выбуховага рэчыва і ўзрывае 4 ліпеня. Заўважу, тратыл захоўваецца ў выглядзе 400, 200 і 75 грамовых шашак. Ніяк не атрымліваецца 375 грамаў. Выходзіць, прадаўцы рэзалі шашкі пілой і распрадавалі тратыл па грамах. Дый памяць у хлопцаў хвацкая, памятаюць усё да грама, а вось прадаўцоў забылі. Пры куплі валюты на чорным рынку можна страціць грошы, кантралюецца ўладай, а пры гандлі зброяй з незнаёмымі людзьмі страчваюць усё. Прадаўцоў смерці не знайшлі, бо іх не было. Але якім адкрытым нахабствам, лянотай і пачуццём беспакаранасці трэба валодаць для таго, каб не зазірнуць у матэрыялы расследавання іншай справы? У двухлітровым пакеце садочак, які не разарваўся, выбуховае прыстасаванне не мела тратылу. Афіцыйныя дадзеныя МУС. Навошта злачынцу 375 грамаў тратылу, калі ён сам можа рабіць выбуховае рэчыва ў два разы больш магутнае? Да таго ж, для выбуху тратылу неабходныя заводскія дэтанатары. Напрошваецца пытанне, не адлюстраванае ў пастанове. У каго купіў Канавалаў тратыл для выбуху ў метро? Экспертамі выяўлена наяўнасць элементаў тратылу, уратрапіну, салетры, парашку, алюмінію. Тут выкарыстоўвалася выбуховае рэчыва паніжанай магутнасці, выбух якога без дадатковага зараду немагчымы. А дзе ён купіў электрадэтанатары, прыёмныя перадавальныя прылады, пра якія не сказана ў знакамітым тварэнні шведа? Ах, якая драбяза! Канавалаў па жыцці вінаваты, дастаткова адбітку пальца на пакеце. Кто взорвал Менское метро?
Новая книга библиотеки «Свободы».
Як проходил суд? Якія доказы вины знойдены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст «Свободы» Олег Груздзіловіч быў спецкорреспондентом на процессе Канавалова и Ковалева.
Кожны день читайте урывок з яго книги на сайте «Свобода.орг» и слухайте у ночным эфире.